interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă salutăm de pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul din cartea Exodul am ajuns la capitolul 29, unul destul de întunecat pentru mintea noastră a celor moderni, dar în același timp foarte clar și înțelept pentru acea vreme. Astăzi vom aborda un subiect delicat. În Exodul 29, de la versetul 17, este scris: apoi să tai berbecul în bucăți și să-i speli măruntaiele și picioarele și să le pui lângă celelalte bucăți și lângă capul lui. Berbecul să-l arzi de tot pe altar. Aceasta este o ardere de tot pentru Domnul, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Care este rostul acestui ritual?
Aceste două versete descriu un moment central al ritualului de sfințire a preoților, adică al lui Aaron și a fiilor săi. Ei erau sfințiți pentru slujba de la cortul întâlnirii. Ceea ce ne arată aceste două versete este, de fapt, descrierea arderii de tot, da? Holocaustului, vine din grecește holocaustos. Adică ardere de tot, în ebraică olah, care înseamnă literalmente ceea ce se înalță. Rostul acestui ritual are mai multe sensuri profunde și teologice și practice și simbolice. Spre deosebire de alte jertfe, în care preoții sau aducătorii de jertfă aveau voie să mănânce o parte la arderea de tot, în cazul de față, la arderea berbecului, animalul trebuia mistuit în întregime. Nimic nu era oprit pentru om. Acest lucru simboliza predarea totală a vieții lui Aaron, în cazul nostru, și a fiilor săi. Ei erau cei care aduceau jertfă, așa, în mâinile lui Dumnezeu. În contextul sfințirii lor, mesajul era clar: viața voastră îi aparține acum în întregime Domnului. Nu se păstrează nimic pentru om, nimic pentru voi. Cu totul sunteți ai Domnului. Apoi apare ideea de spălare a organelor, a măruntaielor, spălare chiar a picioarelor, cum ne spune versetul 7. Ritualul devine foarte minuțios. Faptul că până speli fiecare organ în parte, până și picioarele berbecului, și ele trebuiau spălate înainte de ardere de tot, subliniază un detaliu foarte fin. Picioarele sunt cele care ating pământul și se murdăre de pe drum, de pe praful de pe drum, da? Ei, chiar și munca noastră zilnică, mersul nostru prin lume, trebuie purificat atunci când venim înaintea lui Dumnezeu. Nu poți aduce pe altar o activitate care este încă murdară de compromisuri lumești. Și Apostolul Pavel spunea să vă aduceți jertfă pe voi înșivă. Deci atunci când vrem să ne dedicăm lui Dumnezeu, trebuie să facem în mod total. Chiar dacă animalul era curat la exterior, tot ce era la interior și tot ce atinsese pământul trebuia curățat cu apă înainte de a fi adus ca jertfă Domnului. Dumnezeu cerea o curățire absolută. Deci, atunci când ne dedicăm lui Dumnezeu, nu înseamnă să dedicăm doar exteriorul nostru, ci chiar și interiorul. Preoții urmau să intre în prezența directă a lui Dumnezeu. Și pentru mor păcătos, asta este un loc extrem de periculos, pentru că noi suntem marcați de imperfecțiune și de păcat. Acest berbec murea în locul lor. Prin această jertfă, preoții erau acoperiți și puteau atinge obiectele sacre fără să moară, pentru că murise berbecul în locul lor. Deci, din versetul 17... prin acțiunea de spălare, de curățire a fiecărui organ interior și acelui exterior, ne arată că atunci când cineva vrea să dedice lui Dumnezeu, el trebuie să fie curat și la gândire și la vorbire, da? Și la privire și la dorințe, la interior. Adică viața noastră interioară să fie liberă, să nu ne mustre în niciun fel posibil. Versetul 18 se pare că este punctul culminant al întregului proces descris în versetul 17. Dacă în versetul 17 animalul este pregătit, adică tăiat, spălat, reasamblat pe altar, în versetul 18 are loc acțiunea propriu-zisă care transformă acel animal într-o simplă jertfă, deci o transformă dintr-o simplă jertfă, într-un mesaj spiritual direct către Dumnezeu. Cum zice textul? Berbecul să-l arzi de tot pe altar. Acesta este o ardere de tot pentru Domnul. Este o jertfă mistuită de foc de un miros plăcut Domnului. Deci, să-l arzi de tot, care înseamnă o predare radicală, totală. În ebraică, termenul ardere de tot, olah, și care înseamnă a se înălța, da? Arată că totul, toată jertfa trebuia să se transforme în fum și cenușă. Asta simboliza o dăruire totală, fără rezerve, pentru preoții care erau sfințiți, și acest lucru mai însemna că viața lor era mistuită complet, adică Dumnezeu o transforma. Noi spunem mereu, vorbim despre îndreptățirea prin credință. Și ce înțelegem noi prin aceasta? Că Domnul Iisus, dacă noi intrăm într-o relație curată cu El și ne luptăm să fim cât mai curați posibil, noi oricum, prin natura noastră, nu putem să fim curați absolut. Dar El așa ne socotește. El privește la noi ca și când n-am fi greșit niciodată, ca și când așa ne prezintă Tatălui. Pentru că El curăță viața noastră, curăță trecutul nostru. Spune, eu plătesc totul, El nu are nimic, nicio datorie. Trecutului nu mai este în dreptul Lui. Eu L-am acoperit. Ei, asta înseamnă că jertfa asta trebuia mai întâi totul curățit, și interiorul și exteriorul, apoi totul ars ca să se transforme într-un miros plăcut Domnului. Acum, faptul că este ars, deci trecut prin foc, asta înseamnă că este purificat prin judecată. Când noi vorbim despre Domnul Iisus, că a fost judecat, că a fost pedepsit, că a fost chinuit, da, asta era ceea ce trebuia noi să pățim. Dar El a acceptat să-i se facă lucrurile astea în locul nostru. Și a fost crucificat, da? Deci a fost judecat prin foc, prin chin. Deoarece omul este imperfect și este atins de păcat, el nu poate sta în fața unui Dumnezeu sfânt fără să fie nimicit. Ori acum focul face gestul acesta, jertfei. Berbecul murea și era mistuit în foc în locul preoților. Focul consuma animalul, permițându-le oamenilor să fie iertați, curățiți și acceptați în prezența divină. Expresia care mi-a plăcut și mie și m-am gândit mai mult aia, un miros plăcut Domnului. Expresia ebraică se traduce mai exact printr-un miros de liniștire sau un fel de miros de odihnă. Adică Dumnezeu fiind spirit, da? Nu mirosea friptura în sens fizic. Noi o mai mirosim friptura, dar nu asta. Fumul care se înălța spre cer era o metaforă vizuală și olfactivă a rugăciunii, a ascultării care urcă la cer. Acest miros plăcut înseamnă că Dumnezeu accepta. Supărarea Lui era potolită, calmată, iar relația de legământ dintre El și oameni era restabilită și liniștită. Își recăpăta bucuria dacă, când eram sub păcat, El era trist și îndurerat, Acum, văzându-mă salvat, îi se schimbă starea. Asta simbolizează acel miros plăcut Domnului și acel om care se înalță. Frumos, sigur, și el e metaforă. Se înalță spre Dumnezeu. Acolo se duce. Pentru el asta este destinația. La jertfa pentru păcat, o parte din animal era scoasă afară. La arderea de tot, totul era mistuit, da? Pentru preot, acest berbec simboliza faptul că a ajuns în slujba lui Dumnezeu și nu mai poate păstra nimic pentru sine. Viața lui, timpul lui, abilitățile, acum erau mistuite de chemarea divină. Este punctul în care preotul spune: de acum încolo nu mai sunt al meu. Nu mai fac ce vreau eu. Nu poți arde berbecul de tot, adică dedicarea, nu te poți dedica până când nu ai ars vițelul, adică ispășirea. De aceea, în capitolul nostru vorbim despre toate aceste jertfe. Dumnezeu nu acceptă darurile noastre sau timpul nostru, dedicarea noastră, dacă înainte nu am rezolvat problema caracterului și a păcatului. Mulți oameni vor să fie eroi pentru Dumnezeu, dar refuză să-și curețe tabăra de reziduri. Dacă până acum totul s-a petrecut pe altar, acolo a avut loc jertfa, sau în foc, la al doilea berbec, lucrurile devin foarte personale. Sângele nu mai este de stropit peste pietre, așa cum am văzut mai înainte la celelalte jertfe, ci este pus direct pe corpul lui Aron. Și să iei pe celălalt berbec și pe fiul lui să-și pună mâinile pe capul berbecului, să junghii berbecul, să-l iei sângele, să pui din el pe vârful urechii drepte a lui Aron, pe vârful urechii drepte a fiilor lui, pe degetul cel mare al mâinilor drepte și pe degetul cel mare de la picior. Și vom vedea că acum, la ultimul, cel de-al doilea berbec, lucrurile devin foarte personale, dar aceasta se întâmplă numai dacă se respectă în mod corect jertfa primului berbec. Numai dacă există acea dedicare totală. După ce te dedici total lui Dumnezeu, începi să ai contacte mai directe cu divinitatea. Dumnezeu începe să-ți vorbească. Primește arvâna Duhului Sfânt. Deci începi să ai adevărata relație și părtășie cu Dumnezeu. Prietenia aia dintre două persoane care, dacă ar merge până la capăt în relația lor, s-ar contopi într-o singură persoană. Deci, în continuare, vom vorbi despre această personalizare a relației dintre preot și Dumnezeu. Se există un text în Scriptură, vorbește despre unul dintre mari înțelepții ai lui David, despre Ahitofel. Și există acolo o exprimare biblică care arată mai bine sensul ce vreau să spun acum. Zice, când vorbea Ahitofel, era ca și când vorbea Dumnezeu. Acum, relația și contopirea dintre Dumnezeu și preotul lui trebuia să ajungă acolo încât tu, cel din afară, care îl ascultai, care îl vedeai, da? Să zici, când vorbește Aron, e ca și când vorbește Dumnezeu.
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is. This day our daily bread, and forgive us our debts as we our dead wounds, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory
Frecvența Speranței, emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Am discutat despre cum avea să fie sacrificat berbecul. Ce urmează și care este scopul?
Ne spune versetul 22. Să iei apoi grăsimea berbecului, coada, grăsimea care acoperă măruntaiele, propriul ficatului, cei doi rărunchi cu grăsimea care îi acoperă și spata dreaptă, căci acesta este un berbec de închinare în slujba Domnului. Iar versetul 23 ne spune, din coș să iei din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Toate acestea să le pui în mâinile lui Aron și în mâinile fiilor lui și să le legeni într-o parte și într-alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Este un întreg ritual care, dacă îl scoți din context și din înțelegerea metaforelor, sigur, devine o mișcare care nu are nicio semnificație. Însă, observăm că aici, din versetul 22, ritualul acela se întoarce către interiorul celui de-al doilea berbec. Acesta era berbecul sfințirii. Primul a fost berbecul dedicării. După ce sângele a fost aplicat pe corpul preotului, acum ne concentrăm pe partea cea mai bună a animalului. Și textul spune, să iei apoi grăsimea berbecului. Moise separă acum părțile vitale ale animalului. Așa cum am văzut și la vițel, grăsimea și organele interne reprezintă energia și sedul emoțiilor. Coada, la oile din Orient, era considerată o delicatese supremă. Și astăzi, la oile din Orient, la fel, coada este considerată coada cu grăsime pe ea, este considerată delicatesă. Apoi, ceea ce este noutatea, zice, spata dreaptă, adică piciorul din față, reprezintă totdeauna forța de execuție. Acestea împreună cu produsele de panificație, turta, pâinea, plăcinta, sunt puse în mâinile lui Aron pentru a fi legănate ca jertfă înaintea Domnului. Dar care era scopul? Umplerea mâinilor, deci se iau umplut mâinile. Asta înseamnă investire oficială. În ebraică, expresia pentru a sfinți pe cineva pentru preoție este literal, ai umple mâinile. Prin punerea acestor bucăți de carne și pâine în mâinile lui Aron, Moise îi umplea simbolic mâinile cu datoriile și privilegiile slujbei. Un preot nu stă niciodată cu mâinile goale. El este mereu ocupat cu darurile lui Dumnezeu. Legănarea avea simbolul, de vremea aceea, de un fel de recunoaștere a suveranității, gestul acesta de legănare. Aceste părți nu sunt aruncate direct în foc, ci sunt legănate, mișcate înainte și înapoi sau în lateral. Această mișcare e o mișcare simbolică, indică faptul că Darul este oferit lui Dumnezeu, care este stăpânul întregului pământ. Și apoi este primit înapoi de preot ca autorizație de a sluji. Este un mod de a spune, tot ce am în mâini vine de la tine și vreau să se întoarcă spre tine. Sfințirea resurselor, spata dreaptă. Faptul că spata dreaptă este inclusă aici are un scop precis. Sfințirea puterii de a acționa. Că asta era simbolul la spata dreaptă. Spata este locul unde se pune greutatea. Aron învăța că această greutate era greutatea poporului și el urma să o poarte pe umeri. Trebuia să fie sfințită când oamenii aduceau poverile lor la preot. El trebuia să le trateze cu toată seriozitatea și să le prezinte înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că într-o oarecare măsură îl reprezenta pe marele preot, care era Domnul Iisus, el trebuia să simtă chiar și durerea și greutatea, așa cum simte spata dreaptă, piciorul drept din față, cum simte greutatea mai mare a întregului corp, el este punct de echilibru, la fel, preotul trebuia să fie cel care purta greutatea poporului înaintea lui Dumnezeu. Deci, să facem așa un fel de rezumat la aceste versete. Versetul 22. Pregătește trecerea de la sacrificiu sângeros la ofranda de recunoștință. Dacă până acum Aron a fost un subiect pasiv, a fost spălat, a fost îmbrăcat, a fost uns, a fost marcat cu sânge, acum el devine activ. El însuși ține jertfa în mâini. Este prima lui sarcină oficială ca preot al lui Dumnezeu. După ce a fost pătat cu sânge pe ureche și pe mână, acum primește în aceleași mâini partea cea mai bună a jertfei, grăsimea. Pare un mod de a-i spune că, deși slujba e sângeroasă, ea vine cu o greutate plină de onoare. După ce am văzut anatomia aceea prosaică a berbecului din versetul 22, acțiunea se mută de la cuțitul de sacrificiu la mâinile preotului. Și versetul 23 și 24 descriu gestul ritualic unic numit legănarea. Moise adaugă peste părțile grase ale berbecului, adică grăsimea coada rinichii, peste spata dreaptă, trei elemente din panificație pregătite la începutul capitolului. O turtă, de mod obișnuit era rotundă, o turtă făcută cu un de lemn și o plăcintă, o azimă subțire. Acestea nu sunt puse pe jos, ci sunt așezate direct în palmele lui Aron și ale fiilor săi. Iar gestul legănării și al umplerii mâinii, mai întâi umplerea mâinilor, apoi legănarea, este simbolul sau expresia sfințirii și instalării în preot a binecuvântărilor lui Dumnezeu, a plinătății Duhului Sfânt. Până în acest moment, Aron a fost un subiect pasiv, cum spuneam, el da, s-a lucrat asupra lui, a lucrat Dumnezeu, a lucrat iertarea, a lucrat îndreptățirea, a lucrat Duhului Dumnezeu. Acum și el trebuie să lucreze pentru poporul pe care urma să-l reprezinte înaintea lui Dumnezeu. Se poate pune întrebarea și de ce în palme? De ce a primit în palme? Mâna deschisă cu palma în sus este gestul universal al celui care cerșește, al celui care cere, dar și al celui care primește o mare onoare. Dumnezeu nu ne dă porunci doar pe hârtie. Dumnezeu când dă o poruncă, el pune în porunca aceea greutatea harului său și îl pune direct în palme, adică în sarcina noastră, în sufletul nostru. Această dualitate, da, de onoare și sarcină sau, să zicem așa, extazul onoarei amestecat cu paralizia responsabilității, că să te frică, te face să te fricoșezi responsabilitatea, este esența a ceea ce Biblia numește frica de Domnul. În expresia aceasta, frica de Domnul, care nu este o spaimă, o fugă, nu, aici este un amestec, este frica de Domnul, este un fel de cocktail care este format dintr-o doză de extaz al onoarei, deci te onorează, dar în același timp te și sperie responsabilitatea. Chiar și noi, ai văzut când ne-am rugat la început și am spus, Doamne, îți mulțumim că ne folosești, că ne dai onoarea asta să fim slujitori ai tăi. Dar ne-ai și teamă, dar te rog, ajută-ne că noi nu putem face singuri nimic cu puterile noastre. Vrem ca Duhul Tău să lucreze în noi. Da? Simțim și că suntem onorați de Dumnezeu, dar și speriați de responsabilitatea pe care ne-o dă. Asta este un lucru extraordinar și asta înseamnă, de fapt, adevărata temere de Dumnezeu. Să te simți onorat că ești al Lui, că slujești pe El, dar în același timp și puțin foarte responsabil, pentru că asta înseamnă o sarcină la care trebuie să fii prezent și activ în totalitate.
Capitolul 29 din cartea Exodul continuă cu versetul 25, din care aflăm că ar trebui să luăm din azimile puse înaintea Domnului o turtă de pâine, o turtă cu un de lemn și o plăcintă. Și trebuie luate din mâinile lor și să le arzi pe altar, deasupra arderii de tot. Aceasta este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Despre ce este vorba aici? Pentru a înțelege și ascultătorii noștri care nu sunt familiarizați din emisiunile noastre cu aceste proceduri.
Textul zice să le iei, și spune lui Moise, da? Să le iei din mâinile lor, adică din mâna lui Aron și ale fiilor lui, da? Și să le arzi pe altar deasupra arderii de tot. Aceasta e o jertfă bistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Deci este un dar pentru Dumnezeu. Aici avem un detaliu psihologic și fascinant în același timp. Deși mâinile lui Aron au fost umplute, el nu este încă autorizat să finalizeze singur procesul. Moise, care acționează ca mediator, ia darurile din mâinile lor și le pune pe foc. Moise confirmă că ceea ce a ținut Aron și fiii săi, ceea ce au ținut ei în mâini, au fost acceptate de Dumnezeu. Și arată că preotul nu păstrează pentru sine partea grasă. Chiar dacă i s-au umplut mâinile cu onoare, finalul este tot arderea, adică oferirea gloriei lui Dumnezeu. Al lui este meritul final. Mirosul plăcut, ce să fie un miros plăcut Domnului. Din nou această expresie care indică satisfacție divină. Nu pentru că Dumnezeu ar avea nevoie de hrană, ci pentru că vede ascultarea lor corectă în acest ritual atât de complex. Și Domnul se bucură pentru asta.
Săptămâna viitoare vom aborda versetul 28 din capitolul 29 al Bibliei, cu cele trei sintagme care ar trebui înțelese de fiecare om pentru a ajunge să descopere relația cu Dumnezeu: lege veșnică, jertfă adusă prin ridicare și jertfă de mulțumire. Ne vom reauzi și vom intra în această lume interesantă și foarte profundă a practicării credinței. Am fost alături de dumneavoastră pe frecvența Speranței, Bianca Timișa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Pe curând!